Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro dec quara, versoi 1, cae 7 gis dec quar. En tiu tempo Iesuo eniris en la domon de unu reganto de la fariseoi, cae vidinte ciel la invititoi electas la cefain sid locoin, li diris al ili, ciam vi estas invitita de iu al exigia festo, ne sidigiu en la cefa loco, char ciu ciu sin altigas estos humiligita, cae ciu sin humiligas, tiu estos altigita. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la 28 de Augusto 2022. Hodiau, dum la tuta mateno, Papo Francisco estis en la centri Italia urbo L'Aquila, ciu, post prescau dec tri iaroi, ancora usuferas la post secvoin de la terura tertremo de la iaro 2009, ciu causis pli ol 300 mortintoin cae 1600 vunditoin, aldone alla materiai damagioi. Alla resisto cae reago capabla popolo, ciel li definis gin, la papo parolis pri espero, doloro cae digno, sed ancau pri la long vida sin devigo por realigi la spiritan cae materian reconstruon. La papo celebris meson en la plazzo della Basilico de Colle Maggio, cae deirante el la cidimancia evangelio, li meditis pri la humilezzo, la pardono cae la misericordo. La humiluloi, li diris, estas la verai vencantoi, char ili estas la solai ciui tute fidas iela signoro cae conas lian volon. Humilezzo cae mildezzo estas do la traitoi, de tiui ciui havas la tascon gardi cae attesti la misericordon. Yes, char la misericordo, ciam gi alvenas, estas conservata, sed ni devas attesti gin. Tamen, povas esti alarmo ciu diras al ni, che ni lau iras la malgiustan voion, cae la hodiaua evangelio memoras tion. Tro ofte ni opinias, che oni valoras lau la loco ciun oni occupas in citiu mondo. La homo ne estas la loco ciun li havas, sed li estas liberezzo, ie ciu li capablas, cae ciun li plene elmontras, ciam li occupas la lastan locon, au ciam estas reservita al li loco sur la cruzo. Gis ciam ni ne comprenos, che la revoluzio della Evangelio tute cuscias en citius pezzo de liberezzo, aldonis la papo, ni daure vidos militoin, perfortagioin, cae maliustagioin, ciui estas nenio alia, ol la extera simptomo de manco de interna liberezzo. Post la tagmesa angeluso, el loco cie la tragicae eventoi de 2009 memorigas la hodiauain mortoin cae suferoin de la mondo, Papo Francisco turnis la rigardon alla post secvoi de naturai catastrofoi cae de milito. Unue li esprimis sian proximigion, cae certigis sian pregiadon alla popolo de Pakistano, cie, pro tri monatoi da monsonai pluvegoi, mortis mil homoi, fugis pliai 33 milionoi, cae estigis risco de epidemio de colerao. Estas plie la milito, ciu daure estigas victimoin cae doloron en Ucrainio cae en multai mondopartoi. Ni prege alvocu al nia signorino, invitis Francisco, porque sci acirigu pardonon cae pazzon por la tuta mondo. Ni pregiu por la Ucraina popolo, cae por ciui popoloi suferantai promilitoi. Che la Dio de pazzo revivigu en la coroi de la gvidantoi de la nazioi la homan cae cristanan senton, de piezo, de misericordo. Poste, per tri frapoi per la bastono e le ligno della olivarba giardeno de Gerusalemme, Francisco, unua papo en la historio faranta tion, malfermis la sanctan pordon della basilico de Colle Maggio, inaugure della celestina pardonado. Gi estas la tempo de pardono cae indulgenzo, starigita de papo celestino la cavina en 1294. La indulgenzon riceva estas tiui ciui cun pentanta coro iras ciuiare la dudecocan de Augusto alla basilico trapregiante la cred confesson la patron nian cae pregioin laula intensoi de la papo cae ricevas la sacramentoin de confess preno cae eucaristio. Papo Francisco revenis al Romo iom antaula dua horo post tagmese. Hierau in la Basilico de Sancta Petro ocasis la ordinara publica consistorio por la creo de dudec novae cardinaloi. Por la unua foio estas representitai quar landoi, Mongolio, Orienta Timoro, Paraguayo cae Singapuro. En sia predico, Papo Francisco parolis pri la spirito quiu devas animi la mission de la cardinaloi. Malfermitezzo al ciui popoloi cae alla horizonto de la mondo, cune cun attento por la etuloi, ciui estas grandai antaudio. Li invitis al humila grandanimezzo, milda povo, universalezzo attenta al detaloi, por recomendi alla novai cardinaloi la curagian prisorgon de la grandai aferoi samkiel de tiui malgrandai, la saman amon ciu pritractante grandain demandoin ciu tiuin malgrandain. Mi pensas exemple pri cardinalo Casaroli, li diris, prave fama pro sia malfermita rigardo por subteni per saggia cae pazienza dialogo la nova in horizonto in de Europa post la tiel nomata malvarma milito. Dio gardu che la homa miopio ne fermu de nove tiu in horizonto in ciu in li malfermis. La papo ancau memorigis cardinalon Van Tuan, pastisto della popolo de Dio, en alia decida sceneio della dudeca iercento, cae samtempe prisorganto della animo de unu sola persona, tiu de lia carcer gardisto. La dua parto della consistorio estis dedicita alla voce dono por la sanct proclamo de du beatuloi. Ili estas Giovanni Battista Scalabrini, fondinto de la ordeno i cui nomigios laulia nomo de la Scalabrinianoi, cai Artemide Zatti, laico de la Salesana ordeno. Post la ceremonio, Francisco cae ciui novai cardinaloi faris visiton alla emerita papo Benedicto la Dexesa. Ili ricevis lian benon cae tiun de Francisco, cae oni cune pregis la saluton regina. Vespere ocasis la omagiai visitoi de familianoi, parenzoi cae amicoi alla novai cardinaloi en diversai locoi de Vaticano. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.